3. Enerģētikas politikas īstenošana – politikas mērķis – paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot enerģētisku drošību, ilgtspējīgu un efektīvu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru. Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība 2022 kopējais primārās enerģijas patēriņš 1000. TE Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 311-196-2086 energoatkarība, importa īpatsvars bruto iekšzemes enerģijas patēriņā TSK, konkurēšana procenti Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030 gadam 44,1-2017-38,9 Baltijas valstu dabas gāzes pārvades savienojumi ar citām ES valstīm skaits Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030 gadam 2 no ar saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas gala patēriņā procenti Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 309,39,2017-42 mājokļi, TSK, dzīvokļu īpašumi, kur uzlabota energoefektivitāte skaits Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 348-16-363-2019-21-00 valdības rīcības plāns 29.1.230.1-39.181.1 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 37,439,96,40,96,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40, elektroenerģijas lietotāju atbalsts 12 65 36 37 567 486 226 326 497 499 4.00 energoefektivitātes politikas ieviešana 243 241 446 0 0 5 446 446 446 0 0 5 26 46 0 0 5 29.05.00 valsts pētījuma programma enerģētikā 1 5 14 576 200 0 0 0 0 5 46 541 5 129.06.00 enerģētikas jautājumu administrēšana 1 225 600 925 900 247 847 547 900 247 30 30 30 30 61 06 00 kohēzijas fonda projekti 2007 2013 363 69.06.00 mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības projekti 289 858 458 450 19, 3, 7, 113, 113, 115, 164, 169, 82, 2 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma procenta 100% elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot to ik noteiktā līmenī eurem dubult VH 22,68, 22,68, 17,51, 17,51, 17,51 elektroenerģijas obligātā iepirkuma stāciju pārbaudes klātienē skaits 3,50, 50, 50, 50 izvērtēti elektrostaciju gada pārskati skaits 330, 320, 310, 310 aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts procenti 400, 100, 100, 100 kvalitātes rādītāja globālais enerģētikas arhitektūras indeks Energy Transition Index, vieta 16, 21, 21, 21, 20 piezīmes, viena rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā procenti no noteiktā apjoma, divi rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot to ik noteiktā līmenī OIK likme eurem dubult VH, trīs rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veiktas elektroenerģijas obligātā iepirkuma stāciju pārbaudes klātienē skaits, 4 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem aizsargāto lietotāju īpatsvars procenti, kuriem ir sniegts atbalsts,